murojaat qildik portalga. O'zim shaxsan murojaat qildim, lekin u nimasi yo'q, natija yo'q. Necha murojaat qildik, mana qabulxonaga bordim, yo'q dedi, bizlar uni qilib berolmaymiz. Nima qilib bera olasizlar desam, tayin javob ololmadimda. Arzon uy joylar deyilganku, arzonlashtirilgan uylar.
Namunali uylarmi bu?
Mana shuni endi narxini birinchi qarorga chiqargandi arzonroq, ikkinchisiga boshqasi yana qaror chiqaribdi, qimmat chiqaribdi. O'shanga endi hozir ko'pchilik masalan kam ta'minlanganlarda masalan boshlang'ich eng arzoni 27-35 million bo'ladi. O'shancha yo'qda bizda kam ta'minlanganlarda. Bergoz narxni ko'taribdi dona. Kam ta'minlangan emas, puli bolaga o'tkazib yubormoqchi. Ololmadingmi, mana puling yetmadimi? Puli bolaga beramiz, turibdi-da.
Demak, siz kam ta'minlangan oilasiz.
Ha, mana bu yashash sharoiti og'irroq.
Ha, shunaqa ma'lumotnomangiz, spravkangiz bor mahalla qo'mitasidan.
Mahalladan, hokimiyatdan tekshirib, bizaga o'sha ro'yxatni tushirdi-da, masalan, 2017-yilda bizani ham ro'yxatga tushdi.
O'tkir aka, sizga o'sha kam ta'minlangan oila sifatida qanchadan berish kerak edi uyni?
Birinchi o'sha vazirlar mahkamasiniki chiqqandi, metr kvadrati 1 770 000 dan.
Xo'p, demak, hozir sizga ustiga qancha qo'yib aytyapti hozir endi?
Bular hozir u birinchi qarorda 1 770 000 dan bo'lsa, bularga hozir shahar qurilish investdan beryapti 2 451 000 dan. Metr kvadrati 1 781 000 metr kvadrati.
Qanday javob oldingiz shu portalga murojaat qilib?
Menga javobi Markaziy bankni men aytdim, mana shunday shuncha to'ladi, masalan 9 million borida to'ladim, qolganini ish joyimdan yo moddiy yordam beringlar deb so'ragandim, Markaziy bankga o'tkazdi. Markaziy bank Center bankga oldin 2 marta borganman. Ular bizda pul yo'q dedi.
Demak, portalda yordam bo'lmadi deysiz?
Yo'q, yordam bo'lmadi. Bu vaqt ham o'tib boribdi-da, mana bizlarga berilgan surat. Qimmat ham beribdi, keyin mana shu boshlang'ich badallik 25% degan, mana shuni ham ozgina bir tushirib bersa deganim. Yo, boshida vazirlar mahkamasining qarorida arzon narx edi. Keyin shahar qurilish investdan kelyapti, bizaga narx oshdi deydi. Hokimni o'zi ham, shahar hokimini o'zi ham uchrashganda shuncha deganida bizaga. Endi to'lovga kelganda narx qimmat bo'lib ketyapti bizga. Deydi, endi olsang puling bo'lsa ol, bo'lmasa qo'y deyapti. Prosta yashash sharoiti mana bir xonada onam, ikkita bolam, xotinim, 5 kishi yashagan. Sharoit o'zlari ham kelib ko'rdi.